wishing you will have a fantastic week.
subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaaday daacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington. Subaxnimo Ismiina bisha September 12 sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fanyada geeska Afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka fiyowestmali.com Afrikada bari saacad waa 6:00 iyo barkii subaxnimo saaka iyo caalamkana waxaad la socotiinayaa anigu ah Sahre Ciidla Nuur. Qodobadan idinku haynaa cadda saaki caalamkana waxa kamida maxaa ka jira in maamulka galmudug ay damacsan yihiin in madaxda muddo kordhin loo sameeyo.
Rumor ma aha arrin official ma aha laakiin haddana waa arrin suurtagal ah oo meelo badan bay suurtagalka ka taageenaan la saaydiyo laakiin isku ma xirnaa laba arrimood oo isla ma aha arrintan shuruudaha hadda meel marinay iyo in samad ama wax ka badan ama wax yar lagu saaydiyo laba arrimood isku saameynaya ma aha.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan madaxweynaha deegaanka Soomaalida Itoobiya oo booqday deegaanka Caato oo hore ciidamada deegaanka iyo kuwa Al-Shabaab ay ugu dagaalameen. Degmada Bakii ee gobolka Awdal oo abaarti ay saameysay dad iyo xoolaba kiisaska mindiyaha loo adeegsado ee falal dambiyeedyada oo iyaguna ku soo badanaya Soomaalida degan dalka Norway. Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida aan idin akhriyo. Dalka Sri Lanka ayaa loogu baaqay inay ka waantoobaan musuqmaasuqa iyo waliba dhaqaalaha dalkaasi ay ragaadiyay iyo maamulkooga dawladda isla markaana ay soo bandhigaan isbeddello dhinaca maamul wanaaga oo si degdeg ah loo hirgeliyo. Samantha Power oo ah madaxa hay'adda kaalmada caalamiga ah ee dibadda ee Mareykanka ee USAID ayaa warbaahinta u sheegtay in tallaabooyinka looga baahan yahay inay kor u qaadaan mas-uuliyiinta dalkaasi Sri Lanka si ay u kobciyaan kalsoonida ay dalalka caalamka iyo shacabka dalkaasiba ku qabaan xukuumadooda. Samantha Power ayaa sheegtay in kaalmada dibadda oo kaliya aanay soo afjari karin dhibaatooyinka iyo qalalaasaha ka jira dalkaasi Sri Lanka. Balse loo baahan yahay in dib u habeyn maamul lagu sameeyo isla markaana hufnaan iyo isla xisaabta siyaasadeed la hirgeliyo. Ms. Bauer ayaa sheegtay in kalsoonida maalgashadayaasha caalamku ay kor u kici doonto marka dawladdu ay qaado tallaabooyinkaasi loogu booriyay isla markaana wax lagaga qabanayo musuqmaasuqa iyo dib u habeyn lagu sameeyo dawladda. Intii ay ku guda jirtay safarkeeda oo qaadanaya 2 maalmood waxay Ms. Power intaasi ku dartay in ay ku dhawaaqday lacag gaaraysa $60 million oo dollar oo gargaar oo la siinayo wadanka Sri Lanka. Geesta kalena shirkadda Rolls-Royce ee xarunteeda ugu weyn ay ku taalo dalka Britain ayaa sheegtay inay soo saarayso warshad baaxadeedu ay kooban tahay balse wax soo saarkeedu uu qayb weyn ka qaadan doono wax soo saarka tamarta casriga ee ku shaqeysa habka nukliyeerka taasi oo qiimo ahaan aad uga jaban inta lagu hirgeliyo warshadaha waaweyn ee ku shaqeeya tamarta nukliyeerka sidoo kalena waqti ahaan aad u kooban inta lagu hirgelinayo. Warshadan casriga ah ee ay hindisay shirkaddaasi ayay ku sheegeen inay soo saarayso tamarti ay u baahan yihiin wadamada Yurub si ay u helaan koronto jaban. Waxaana durbadiiba heshiisyo kala duwan la gashay dalal badan oo Yurub ku yaalla ugu horreeya wadanka Britain. Hindisahan ayaa ku soo beegmaya xilli wadamada ku yaalla Yurub iyo badi dunida inteeda kaleba ay la baaxadegayaan qiimaha sareeya ee shidaalka isla markaasina kor ay u kacday qiimaha korontadu kadib markii Ruushku xakameeyay gaaskii iyo shidaalkii uu dhoofin jiray wadamada Yurub. Haatan waxaa soo baxaya shirkada kale oo gaar loo leeyahay oo doonaya inay ka faa'iideystaan fursada isla markaana ay hindisaan habab casri ah oo wadamada Yurub ay ku heli karaan tamar iyo koronto jaban. dhageystayaal, intaasina waxa nagaga eeg warkii dunida ee saaka. Waxaan sidan dhageystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaan, halkani waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Aynu ku bilowno ee maamulka galmudug ee Soomaaliya ayaa baarlamaanka horgeeyay sharciga xisbiyada iyo guddiga doorashooyinka talaabadaasi oo maamulku ay sheegeen inay ahayd arrin aad ugu muhiim ah galmudug oo dhan. Wasiirka arrimaha gudaha ee galmudug, Cabdi Maxamed Jaamac oo VOA-da u waramay, ayaa sheegay arrimahaasi. Waxaana wareystay wariyaha VOA ee Galkacyo Cabdi Waaxid Macalin Isaaq, sidoo kalena wuxuu ka hadlay wararka sheegaya in maamulku ay arrintan uga gol leeyihiin in madaxda muddo kordhin loo sameeyo.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waa mahadsantahay Cabdi Waaxid. Waa arrin muhiim ay ahayd runtii galmudug oo dhan iyo dadka Soomaalidaba inaanu ku guuleysano inaanu wada baarlamaanka horgeyno beel mariyaana sharciyada xisbiyada badan iyo ururada iyo guddiga doorashada galmudug intaba. Sidaad la socotidba, markii koo sharciyadan horgeynay golaha wasiirada, golaha wasiiraduna waa soo ansixiyeen, kabacdina golaha baarlamaankana horgeynay, golaha baarlamaankuna galmudugna way ogolaadeen. Markaan ka hadlayno muhiimadda uu leeyahay shuruucdan hadda aan baarlamaanka u gudbinay oo ansixiyeen, ahaantii wax la qiyaasi kara ma ahan. Sidaa darteed, wasaaradda muddada waxay ku hawlanay sidii looga guuri lahaa hanaankaas dhaakada badan ay ka jirto, oo cabashada badan ay ka jirto, oo dadku cadaaladdarada ka tirsanayaan, oo dhinacii dhaqanka iyo hanaankii dadka nabadoonada oo ay bulshadooda ku dhiqi jireen. Waxaa markaas runtii wasaaraddu iyadoo kaashanaysa khuburo kala duwan iyo guddiyada doorashada qaranka laftooda dad waayo araga oo kamid ah, inaan markaas ku dhaqaaqo inaan soo saarno shuruucdan hadda baarlamaanku meelmeel xubnuhuna marka uu siixana hirgeli doono haddii alla idmo. Marka Cabdi Waaxid, sidaas bay arrimahaas ku yimaadeen. Caqabadaha tirada badan oo ka jirtay xilliyada aan soo dhaafnay ama hadda lafteeda weli taagan, si looga gudbo oo markaas qof iyo cod marka loo gaaro ama golayaasha deegaan qoto ama golaha baarlamaanka galmudug ha noqoto ama tan madaxweynahaba ha noqoto, si markaas ay u dhacdo doorasho haah oo qof walba ku kalsoon yahay oo xor iyo xalaal ah, lagama maarmaan bay noqotay inaanu tallaabooyinka qaadno. Ilaahayna waa nagu guuleeyey inaanu golayaashiina marino. Inta ka dhimana haddii alla idmo aanu soo dhamaystiri doono.
Goormaad isleedi nidaamkan doorashada qof iyo cod deegaanada galmudug waa laga hirgelin karaa?
Anaga haddaba gacantaan ku haynaa Cabdi Waaxid inaanu haddaba guddiga doorashada inaan haddaba aanu magacaabno haddii alla idmo, markaasna aan ku xujino inaanu xataa axsaabtii aanu iyadana ku dhaqaaqno. Ugu horreysa haddii alla yidhaahdo, waxaan isleenahay dowladda galmudug baarlamaanka ugu horeeya oo hadda muddo sanad iyo wax lamid ay ka harsan yihiin marka ay dhamaystaan, ilaahay idinka waxaan rajaynaynaa inaan doorashadii qof iyo codka ahaa bilowna haddii alla idmo.
Dad siyaasiyiinta qaar ayaa duraya nidaamkan baarlamaanka wasaaradda arrimaha gudaha ee horgeysay ee xisbiyada iyo guddiga doorashada madaxa banaan, iyaga oo ku duraya in laga dheehan karo muddo kordhin xukuumadda hadda joogta iyo baarlamaanka jooga inay muddada kororsanayaan. Dadka maxaad ka leedihiin?
Taas waa arrintii oo hadda in la kordhiyo waqtigii kutalagalka ama waa arrinta baarlamaanka ama xukuumadda lafteeda ka imaan kara bakstaki ama duruufaha keeni kara oo keen duruufo adag ba hadda dalka ku jira oo abaaro ama xaalado adag baa lasoo maray ama baahibaa muuqan karta xukuumadda lafteeda iyo baarlamaankeeduba ama meelo kale oo kamid a hadda isteediyada kaleeto Jubbaland iyo Hirshabeelle iyo meesha la South West iyo Puntland intaba. Marka kuwa loo eega laftooda waa wala 5 sanadood weeye. Marka weli ka rumar maahan oo arrin official mahna, laakiin haddana waa arrin suurtagal ah oo meelo badan bay suurtagalka ka tahay inaan la faa'iidiyo. Laakiin iskuma xirna laba arrimood oo isleh maahan. Arrintan shuruucdan hadda aan meel marinay iyo in sanad ama wax ka badan ama wax ka yar lagu saaciidiyo, laba arrimood isu saameynaya maaha runtii.
Nidaamkan hirgelintii u baahan dhaqaale, waqti iyo aqoon badan iyo deegaanada qaarkood oo weli ku jira gacanta maleeshiyada Al-Shabaab galmudug. Marka dhaqaalaha xaggii ka keenaysaan, deegaanada aan weli xorta ahayn se maxay tahay qorshaha idin ka dhex
runtii dhaqaalaha meelaha hadda way istoorto oo sida Puntland iyo Soomaaliland iyo kulli doorashadan bay galaan kuwaas un baa lanan noqonaynaa ama dhaqaalahan ka helno anagu gudahanaga ama dalkaan ka helno qaranka ama dadka donorska laga hele way nagan go-aantahay runtii inaanu aanu meel marin si aan meel marin aan ugu dhaqanno doorashadaas qofka codka ah arrimaha meelaha shacabka ay gacanta ku hayaan sabadan baa waxaan ka qabanaa muddo gaabanba sidii gacanta al-shabaab looga bixin lahaa markaana waxaan filayaa inay iyaguna ka qayb qaadan doonaan doorashooyinka qofka codka haddii alowdo.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee galmudug Cabdi Maxamed Jaamac oo u warramayay wariyaha V O A gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Halkaad ka dhageysanaysaan waa V O A Washington. Waxaan dhageystayaal mar kale wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar oo ay wehelinayaan mas-uuliyiin deegaankaasi ka mid ah ayaa socdaal ku tagay gobolka Afdheer gaar ahaan degmada Haato ee xuduudda ay la wadaagto Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa kulan la yeeshay ciidamada halkaasi ku sugan, sidoo kalena wuxuu dhigay cusbitaal laga dhisay degmada Afdheer gobolka Afdheer degmada ka tirsan ee Baare. Waxaa sidoo kale uu sheegay warbixin in magaalada Jigjiga warbixintan waxaa dhageystayaal nooga soo diray magaalada Jigjiga wariyaha VOA Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar waxa uuna madaxweynuhu halkaasi kulan kula qaatay ciidamada ku sugan aaggaasi iyo qaybaha kala duwan ee bulshada halkaasi ku dhaqan, isla markaana ay ka wada hadleen sidii loo sii xoojin lahaa ammaanka xuduudaha. Waxaana halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah shacabka oo sheegay inay diyaar u yihiin sidii ay hay-adaha amniga ugala shaqayn lahaayeen ammaanka. Kadib wafdigan uu hogaaminayay madaxweynaha deegaanka Soomaalida ayaa gaaray degmada Baare ee gobolka Afdheer oo ku dhow xuduudda deegaanka uu la wadaago Soomaaliya, gaar ahaan Koonfur Galbeed. Waxa uuna madaxweynaha halkaasi uu ka dhagax dhigay bilowga dhismaha isbitaalka darajadiisu tahay heerka koowaad ee yeelanayso degmada Baare ee gobolka Afdheer, maadaama degmadan ay xuduudda ku taallo bulshadana ay baahi weyn u qabeen inay helaan isbitaalkan loo dhagax dhigay. Waxa uuna isbitaalkani ku yimid codsi hadda ka hor ay bulshada degmada Baare ay ka codsadeen xukuumadda deegaanka in loo hirgeliyo isbitaal.
Waa dhagaxdhiga staak darajada koowaad ee Baare oo qorshihii ku jiray, laakiin aha mashaariicdii markii hore la joojiyey ama la hakiyey maadaama duruufo dhaqaale ay jireen. Laakiin hadda markii aan eegnay xaaladda guud ee gobolka, dhanka horumarka iyo colaadaha soo kordhay iyo faa'iidada uu staakan u yeelan karo, muxuu ahay amniga guud ee deegaankan iyo maaragtay baahiyaha caafimaadka ee shacabka, waxaan isla qaadanay inay haboon tahay in mashruucan si gaar a loo eego oo dhagaxdhigiisii lagu dhaqaaqo, isla markaana si dhaqso ah dhagaxdhig uuna ku istaagin haddadan mashruucii bixintiisii iyo la bilaabo. Waxaan aaminsanahay inuu wax weyn ka bedeli doono nolosha dadka aagan, waxayna muujinaysaa xukuumaddu iyadoo duruufo adag ay soo daristay oo dhinka amniga iyo dhanka colaadaha iyo dhanka sicirbararkaba, haddana inayna iluusanin meelaha baahiyaha gaarka ka jiraan inay maaragtay tanaasulaad u samayso, inayna iluusanin sidii haddaba waagdhibataad ogeydeen gabeedka City oo kale, in iyadoo barakacab fara badan iyo dhibaatooyin ay jiraan xukuumaddu ay maamulo iyo amni iyo hawlbal ka qabatay. Halkana gobolkan Afdheer hadda aan joognana, weerarka Al-Shabaab kadib runtii isagana si xoog leh in maaragtay loo saaray in amniga dadka la sugo oo weli wax badan qabyo ka yihiin, laakiin la bilaabay. Dhankii horumarkana tanba ay mukhaad ka tahay wadooyin iyo jeed fara badan iyagoo socda oo la dardargelin doona ay jiraan. Marka inaan isku barbarwadno dhankii horumarka, dhankii amniga iyo weliba dhankii kajoobinta abaaraha ayay muujinaysaa. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan qayb ka ahaano taariikhda maanta qornaysay ee isbitaalkaas dadka baahan loo dhagax dhigayo.
Dhagaxdhigaasi kadib, dhankooda qaar ka mid a bulshada degmada Baare ayaa soo dhaweeyey isbitaalkan loo dhagax dhigay iyagoo tilmaamay inay baahi weyn u qabeen.
Waxaan u mahadcelinaynaa isbitaalkaas isaga ah dowladdii u garatay in laga hirgeliyo degmada Baare maadaama baahi badan loo qabay, arrin munaasib ku ana ay ahayd in hawsha iyada isbitaalka baahi weyn shacabka ay u qabeen هذه الدولة دو إيه هالكن ما تكده حلقة تاي وحن ما ركتك أمها العلين إن الدولة ده أخذت هسي تلاوة هسي سيدك قوان كي وقع على تاي
وحن قاد ما أنت أقوف رحسن هاي نسبة تلك مجال البري إن ما أنت أملح وينو لقى حلقة أخذت أنت قاد بأنك نقطة هاي برشيدة لما بري كنول قاد قاد بأن أقوف رحسن هاي وحن إله كرجينا كي لغو ما نفع على برشيدة وحتين الله كرقو إن الله كرقو إله يعني إله كم هذين
isku soo wada duubo wafdigan uu hoggaaminayay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar ee socdaalka shaqo ku tagay gobolka Afdheer gaar ahaan jiid hore ee xuduuda deegaanka Aato ayaa noqonaya kii koobaatay iyo markii xukuumadda deegaanka Soomaalida ay soo afjirtay dagaalkii kooxdii Al Shabaab ee hadda ku hor ay ku soo qaadeen deegaanka Maxamed Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
degsiyal halkaas aad nagala socotaan weydaacada subaxnimo ee VOA Washington magaalada Norway ee magaalada Oslo ee dalka Norway waxa ku soo badanaya falalka mindiyaha la isku adeegsanayo iyadoo dhawaan wiilal Soomaaliya toori lagu dhaawacay dalka Norway oo marka loo eego wadamada Soomaalidu ku badan tahay la isku yiraahdo Nordic ayaa ah mid ay hore ugu yaraan jireen fal dambiyeedyada noocan ah haddaba maxaa keenay in falalka noocan ah haatan soo kordhaan wariyaha VOA qaarada Yurub Cabdixaafid Awil Ismaaxiil ayaa arrimahaasi ka wareystay Jamaal Cusmaan oo ah aqoonyahan arrimahaasi gorfeeya oo ku nool magaalada Oslo
walaal waxa jirta maalmihii ugu dambeeyay ee laga soo qaaday 19 maalmood ugu dambeeyay waxa soo kordhaya magaraysa weerarada ka dhacaya ee la isku adeegsanayo dhinaca midiyaha iyo xabado ee Oslona magaraysa lagu baro magaraysa muddo inta isku dhawayna magaraysa dhibaato ay dhacday soo noqoto marka waa arin aad iyo aad dadka degan ama Soomaalida noqoto ama ajaanibta noqoto ama dadka Norwegian ay warwar badan ka buujiyeen arrimahaasina ay ka dhacayaan meelo dadku ay ku badan yihiin sida meelaha laga raaco tareenada meelaha dadku isku yimaadaan meelaha hadii jeer magaraysa dadku aad ugu badan yihiin centerka magaalada
inta badan dalinta Soomaalidu ma iyaga ayaa isweerara mise waxa dhacda marmar dhalinyaro kalena ay weerarto dalin asalkoodu ka soo jeedo Soomaali
ah Cabdixaafid oo labada qayb ay isugu jiraan oo marmar waxa ka soo dhalinyaro Soomaalidu isweeraray oo kooxa isku leenaya marka qaar gud xaar ka soo dhalinyaro isku leenaya magaca saxaafad xaafad oo kale marka isku waas inta badan Soomaali male waxa inta badan isku laayaan waa xaafada ay degan yihiin isku weeraraan waxa laga yaabaa inay inta xaq qoro kala weeraraan ay kala degan ama ku weeraraan meel laga raaco magaca basaska oo kale ama meel laga raaco magaca tarenada oo kale marka arin Soomaali kale kooban ma laakiin waa yarta wadanka ku kortay ama ku dhalatay ay jaanibta u badan yihiin dadka inta badan dhibaatooyinka geysanaya laakiin Soomaalida lafteeduna magaraysa dhalinyartu aad iyo aad bay Cabdixaafid oo qayb uga yihiin dhibaatooyinka dhacaysa waa mid hadii jeer la arko maalintii dhaweyd oo kale in yaro Soomaaliya waxa lagu galiyay midii santarka magaalada sida ay wararku sheegay markana waxa la in kala Soomaaliya galiyay laakiin booliisku ila hadda wali baaritaan bay ku wadaan oo ma sheegay sheegin
waa maxay waxyaabaha ugu waaweyn ee dhalintaas isku weerarta
Cabdixaafid oo sidaan u islaay maadaama ay macallin dhiga dugsiyada sare oo dhalinyarta inta badan la shaqeeyo waxa kale ee ka shaqeeya qolo dhalinyarta caawisa waxaan gacanta ku hayaa dhalinyar gaaraysay ilaa 30 Soomaaliya qaar aragno ku jiraan inta badan Cabdixaafid oo dhalinyartaasi waxa sababtu waxa weeye inta badan shaqada ku adkaatay iskuulada ku adkaaday ee marka waxay dareemayaan mujtamaacan ay la nool yihiin Norwegian kana qayb ka ahayn oo marka aad tahay inay dhalinyaro magaraysa 20 jir 19 jir umar guriga soo baxo wuxuu qabanayaa jirin shaqaan helaynin shaqada ku adkaanayso waxbarashadii laga yaabo in iskuulka laga uu ka haray marka waalid caawiyaanay jirin system marka caawinaya kale u dhawaan u jirin marka waxaas oran karaa waxaaba inta badan keenaysa inay dhalinyartaasi ay geystaan dambiyo ama crime ka qayb ka noqdaan ama igba istilaan waxa soo waa magaranaysa waxa islaahay waxa inay haysan magaranaysa cid caawiso oo marka caawilaan ba jirta
waa tahay waxa tiri in inaanay caawimo helin adigu imika macallin ayaa tahay dhalinyarada waa la shaqeysaa Jamaal waxaan ognahay in wadamada reer galbeedka ah ee Yurub iyo haday noqoto iyo dalalka kalaba inay badan yihiin qoysas Soomaaliyeed oo ay hooyo madax ka tahay ka waran waalidka aabaha ee maqan saameyn teleg bay arrintan ku leedahay
wallahi saameyn aad iyo aad u fara badan bay ku leedahay anigu tusaale oo kale markaan de kulanka waalidinta u yeedhayo dhalinyar intaan u dhigay iskuulka waa dhalinyar bay u badan yihiin waliba wiilal bay u badan yihiin markaad u yeedhad inta badan waalidinta Soomaalida waxa ku yimaysa hooyo marka waad garan kartaa hooyo li caruur haysata inankeeda magaraysa marka 16 jirka ama 19 jirka waxay u sheegi kartaa iska yar oo magaraysa dawaanin inta badan hooyinka waxay haystaan garaysa dad culayskii family-ga haysta hooyo kelinimadii ba haysata luqadda wax laga baynay ku adag tahay wadankeen wax badan ka fahmaynin ilmihiina marka wax dhacaysa dhalinyarta inuu hoyada ka dheereeyo isla markaaba luqadii barto systemkii fahmo marka wax laga keysaa ilmihii yaraa marka adigu yidhaahdo kulanka waa isku kare halkii hoyada ilmi ka maamulayda xushayd wax laga baa ilmiba wax xushayga marka waalinayo ma garanaysaa isiga waa ka horreeyo ma garanaysaa haday noqoto de luqadii iyo systemkii wadanka markaaba fahmaya
waa sax hadii
dibaadu dib jirta weyn Cabdixaafid oo arintaasi
waa sahay dalka Norway marka la barbar dhigo wadamada kale ee Scandinavianka dhibaatooyinkan istilka ee dhalinta Soomaalidu waa u ku yara laakiin jamaalo waxa dalkaasna ku badan inay jiraan waalid badan oo Soomaaliyeed oo caruurta laga qaada arrinkaas isaga ma halkiibu marayaa oo sidii bay u taagan tahay caruurtii la qaadanayay mise waa kasoo fiicnaanaya
wallahi abdi xaashid baa waxa arinta sidii ay u taagan tahay dhinaca magaraysa systemka norwijka waxba iska bedelin laakiin soomaalidu bad mooday inay aad u baraarugeen oo isku wacyigeliyeen oo ay doonayaan magaraysa inay carruurtooda badbaadsadaan
kaasi wuxuu ahaa Jamaal Cusmaan oo ah aqoonyahan soomaaliyeed oo ku dhaqan magaalada Oslo ee dalka Norway wuxuu u waramayay wariyaha v o a qaaradda yurub cabdi xaafid cawil ismaaxiil oo london ku sugan gudoomiyaha degmada Bakii ee gobolka Awdal Maxamed Axmed Caateeye ayaa sheegay in abaar halkaasi ka jirta ay saameyn ku yeelatay dadkii xoolihii iyo weliba waxyaabihii aasaasiga ahaa wariyaha v o a Boorama Haashim Sheekh Cumar Good oo gudoomiye Caateeye wareystay ayaa ugu horreynta weydiiyey inuu ka warbixiyo xaaladda deegaanka
degmada abaar laba jira ayaa ka dhacday oon weligeedna soo marin iyo kulayl qayr xad ah oo yani dadka xeebta joogan aan u leeyahay arag arrintaasi waxaa la garan lahay magacii loo bixin lahaa abaaraha dadku magacba u bixiyaane magacii loo bixin lahaa lama hayo taas waa taas waa abaarta suu jirtaa xoolo way dhinteen gaajada iyo cudurkuna ku leeyihiin way soo taano marka shay u gaajoodo nooluhu xanuunku ku dhacayo u dhuglihi xoolba xoolihii iyo abaartaasi sawayso ayay bukoodeen dadku roob yar oo buufino mar meelaha buuraha xitaa daayada isku soo guurguureen cudur baa dilaacay kii xoolaha oo leeda kuroonkuur iyo sumbab iyo waxaanaan garanayn wixii hadhi lahaana aysan maraaciyey
xanuunka ku dhacay xoolaha dhakhaatiir xanaanada xoolaha idinka timid iyo gurmad weli ma heleen dadka xooluhu ka dhibanayaan xanuunkaasi ku dhacay
wallaahi degmada waxaa joog jiray xirfadlayaal caafimaad oo muddo laba sano ah ay lacagta siinaysay safety children xafiisna ay u dhiseen dawadan iyaga keenayay xanaanada waa dhakhaatiirta xoolaha aad iyo nimankaasi waqtiga uu ka dhammaaday iminka way soo guureen meesha waa lasoo xidhay laakiin isku duwaha caafimaadka gobolka ayaan arrintaas soo gaarsiinay tiim baa la diray dhowaan wada ku dhex jiray iminka xoolaha oo dee wixii ay yacni qaban karaan qabanaya laakiin dawaduhu wada gaadhi maaha xooluhu way iska dhammaadeenba shin iyo adhiba
gudoomiye xaaladda caafimaadka ee xoolaha wadiga ka waramay xaaladda caafimaadka ee dadka ku nool degmada gaar ahaan hooyooyinka iyo dhallaanku iyagu siiyihin
midba jirto oo dadku markii xoolahoodii dhammaadeen dee wadugtii seerbar ka dhacay dadkii macluul iyo gaajo ayuu galayba dadkii adduun uu leeyahay oo laga iibsanaya ma jiro haddii laba neef ama awr ama hana hal suuq xeegana arrima jira maanta uma goynayo afartii haaf arrintaas waa arrin dadka haysata oo dadkii wuxuu bilaabay inuu jiir go-o arrintii nafaqadarra ku dhacdo dumarkii uu reydi ay adii dhiig beelaan beri dhaweyd waxa dhacday in laba gabdhood laba dumara oo foolatay oo lasoo qaaday midi iyadoo umar raacday ilmihiina kaalay midna macaayada ilmihi isku dhinteen labadaasi way jirtaan degaankuna weli waa saas hoos u dhac badan oo caafimaadka dadkaa jira dee dowladda gobolka iyo wasaaradda caafimaadkana waan soo gaarsiinay
waxaad sheegtay in laba haweena midna ay iyadoo umula isku dhimatay midna ilmihii uu ka haray iyada ay dhimatay ma shaqaale caafimaad iyo umulsooyin ayaan joogin xaruntii guud ee degmada
waa jirta qofku markuu serious yahay u dhiig laayay uu tabar daran yahay xanaanadku way soo gudbiyaan ambalaasyo ugu qeyliyaan iyo halkaas kuma qali karaan kuma kala badbaadin karaan laakiin qof caafimaad qaba oo dhiiggiisu ku filan yahay bay ka umuliyaan qofku markuu khatarta yahay goobaha caafimaadka dadka jooga xataa way soo gudbiyaan warqad bay soo raacayaan dee halkan markii la joogay la keeno boorbo kale isbitaalkay ku qurbahayaan way ku dhimanayaan ama dhexdii kusoo dhimanayaan marka weyn dadka waxaan aragay jooga inta doona ma la gaadare dalil male uma dhaleelinayaga
wax gurbad oo dhinaca wasaaradda caafimaadka ee gobolka iyo taguud ee Soomaaliland ee idin ka soo gaaray oo arrimaha caafimaadka ku saabsan si loogu gurmado hooyooyinka umul raacaya iyo ubadka dhalaanka ma jiraan
wali ma hayno arinta wasaaradda ka yimid ama wasaaradda gobolka ka yimid ama wasaaradda qaranka ka yimid oo caafimaadka dadka u socda manaar
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha degmada Bakii ee gobolka Awdal Maxamed Axmed Caateeye oo uu ramay wariyaha VOA Hashim Sheikh Umar Goodal ka dhiga dhageysanaysan waa VOA Washington haatan Iraq isbahaysiga asxaabta siyaasadda ee dalka Iraq ayaa ku dhawaaqay inaan la qaban karin doorashooyin waqtigooda ka soo hormara ilaa ay la soo celiyo kalfadhiga baarlamaanka iyo walba dhismaha xukuumad cusub arrimahaasi waxa nooga soo waramay wariyaha VOA Bariga Dhexe Xuseen Cismaan Saxnuuni oo Qaahira ku sugan
isbahaysigan oo ay ku jiraan xisbiga ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Iraq Nuur al-Maliki isbahaysiga Fatah iyo xisbiyada kale ee taageerada ka helaya dawladda Iran ayaa si weyn uga soo horjeeda wadaadka Muqtada as-Sadri ee hoggaamiya qayb ka mid ah shiicada wadankaasi ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Nuur al-Maliki ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku soo qoray ma jiraan doorashooyin waqtigooda laga soo hormarin karo ilaa baarlamaanka dib u bilaabo kulamadiisa lana soo dhiso xukuumad cusub oo awood buuxda leh xoogaga siyaasadda ee dalka waxay muujiyeen inay taageersan yihiin go'aanka garsoorka iyagoo cadeeyay inay diidan yihiin kala darista baarlamaanka iyo soo joogintii doorashada degdega ah ayuu yiri Nuur al-Maliki arintan ayaa timid kadib markii afhayeenka baarlamaanka dalka Iraq Maxamed Xulbuusi iyo madaxa isbaheysiga qaranimada dalkaasi Khamis Khanjara ay ku baaqeen goor hore oo shalay ah in mudnaanta la siiyo luqadda wada hadalka si loo xaliyo dhibaatada dalka Iraq kadib markii ay kulmeen gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga Kurdistan Al-Sayid Mas'uud Barzani Xulbuusi iyo Barzani oo isbahaysi la ah kooxda as-Sadri ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyay in loo baahan yahay in baarlamaanka uu sii jiro lana raaco hababka dastuuriga ah iyo kuwa sharciga ah si looga gudbo dhibaatooyinka ka dhalan kara marxaladda hadda ka taagan dalka Iraq. Labadan mas'uul ayaa carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in la qabto doorasho waqtigeeda laga soo hormariyo marka la diyaariyo shuruudaha sharciga ah oo ay ka horeyso in la dhiso xukuumad awood buuxda leh iyaga oo si adag u sheegay in golaha wakiilada uu sii wato shaqadiisa ilaa iyo inta laga gaarayo waqtiga doorashada la qorsheeyay. Hadalkan ayaa loo arkay mid calaamad u ah in siyaasiyiintani ay ka soo horjeedaan waxa ay dalbadeen kooxda as-Sadri. Hogaamiyaha dhaqdhaqaaqa as-Sadri ee dalka Iraq, Muqtada as-Sadri, ayaa maalmo ka hor ugu baaqay xulufadiisa iyo xildhibaanada madaxa bannaan in ay iska casilaan baarlamaanka dalkaasi si uu u waayo sharciyada isla markaasina la kala diro. Dalka Iraq ayaa maraya xisad siyaasadeed oo khilaafsan tan iyo markii dalkaasi ay ka dhaceen doorasho degdeg ah bishii Oktoobar ee sanadkii hore kaasoo sababay qalalaaso baahsan. Khilaafka ka taagan dalka Iraq waxa uu gaaray heerkii ugu sareysay iyadoo dhaqdhaqaaqa as-Sadri ay dalbadeen laba bilood ka hor in la kala diro baarlamaanka lana qabto doorashooyin sharci dejineed oo waqtigooda ka soo hormara si dalka loogu dhaqaajiyo wadadii isbedelka. Arrimahan ayaa imaanaya xilli maalmo ka hor taageerayaasha wadaadka shiiciga ah ee Muqtada as-Sadri ay jiraan dhismayaasha madaxtooyada iyaga oo dalbanayay doorashooyin degdeg ah. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Gudahaana dhageystayaal idaacaddeenni subaxnimo waa naga intaatanaya intanu mar kale hawada ku kulmino waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Thank you.